та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд илүү олноор усанд осолдох боллоо. Хүмүүс хаана, хизээ, яагаад хамгийн ихээр усанд живдэг вэ? Усны аюулгүй байдлын боловсрал асар их хүчин чармайлт гаргаж байгаа ч Австралид усанд живсэн хүний тоо урт өмнөхөөс илүү өндөр болсоор байна. Олон австралчууд сэлж чаддаггүй нь үүний нэг шалтгаан. Австралид насанд хүрсэн 4 хүн дутмын нэг нь усанд сайн сэлдэггүй, эсвэл бүр сэлж чаддаггүй гэж Royal Life Saving Australia мэдээлэлд дурджээ. Энэ байгууллагын CEO Justin Scar энэ бол санаа зовох том асуудал хэмээн онцоллоо. Энэ хүмүүс амралтын өдрөөр усанд тоглож, усан дотор зогсч л байдаг. Харин хурдан урсгалтай усанд орвол тэд маш хурдан унах бөгөөд чимээг үхэн асуудалд ордог. Австрали улс хүчирхэг сэлгэгчдийн ус байхаа аль хэдийн больсон гэж тэр хэллээ. Одоо хүүхдүүдийн дор хаяж 40% нь бага сургуулаа төгсөхдөө усанд сэлж сураагүй төгсөж байгаа бөгөөд далайн эргээс холдох тусам хүүхдүүдийн энэ чадвар улам муу байх магадлалтай болжээ. Австралчууд усанд сэлгэгчдийн үндэстэн гэдгээр урт хугацааны туршид алдарсан. Гэвч үнэндээ улам бүр усанд сэлгэгч биш, усан дотор зогсдог хүмүүс болжээ. Хүүхэд бага сургуулаа төгсөхдөө 50 метрийн зайд сэлж нуруунд дээрээ 2 минутын туршид хөөх чадвартай байх ёстой гэж Justin Scar онцолж байна. Хэрвээ тэд ингэж чадахгүй бол бага залууда эсвэл насанд хүрсэн үедээ усанд живэх эрсдэл өсдөг юм. Хичнээн хүн хаан живж байгаа вэ? Royal Life Saving Australia-гийн мэдээлж байгаагаар 3-р сард гэхэд Австралид 33 хүн живж амь насаа алджээ. Уг нь 10 жилийн дунджаар 25 байсан юм. Зуны улиралд гэхэд 99 хүн живсэн байна. 3-р сарын тоо баримтад хамгийн сүүлд олныг цочроос нэг тохиолдол багтсан байгаа юм. Улаан өндөгний баярын Ням гарагт Gold Coast-ийн нэгэн усан санд живж байгаа хүүхдийг аврах гэж нэг айлын аав, өвөө хоёр усанд амь насаа алдсан хэрэг гарсан. Усан цэлэлтийн чанартай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, усны аюулгүй байдалд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулж байгаа ч живж амь насаа алдсан хүний тоо 10-р жилийн өмнөхөөс сайжирсангүй. Усанд живсэн тохиолдлын 1/4 буюу 27 орчим хувь нь гол гойрхонд, дахиад 1/4 буюу 27 орчим хувь нь наран шарлагын газар буюу далайн эрэг дээр, 12 орчим нь далайн усанд боомтод, харин 10% нь усан сандаа буюу бассейнд живдэг байна. Үлдсэн хэсэг нь нуур, далан, аршаан, байнгын усанда живдэг байна гэж 2023 оны үндэсний тайлан мэдээнд дурджээ. Усан бассейнд байхад живэх эрсдлийн хүчин зүйл нь эрүүл мэндийн байдал, золгүй явдал байдаг. Үүнд мансууруулах бодис хэрглэсэн, согтууруулах ундаа уусан үедээ усан бассейнд орох нь эрсдэл авчирдаг. Усанд сэлэх чадваргүй байх зэрэг нь ч мөн үүний нэг шалтгаан болдог. Тэгвэл далайн эрэг дээр живж амь насаа алдаж байгаа хүмүүсийн гол шалтгаан нь rip currents буюу эргийн урсгал ус байдаг. Энэ тухай бид маш сайн тайлбарлаж ярьсан нэг нэвтрүүлгийг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс олж сонсоорой. Энэ урсгалд акул, үер, хар салхины аюуллыг нийлүүлснээс ч илүү олон хүн амь насаа алддаг гэж Surf Life Saving Australia байгууллагаас мэдээлж байна. Тэгвэл шалтгаан нь юу вэ? Усанд сэлэх сургалтын үн үүний чухал хүчин зүйл болж байна гэж Scar хэллээ. Сургалтын үнийг төлж чадахгүй байгаа эцэг эхчүүд сургуулийн системд л найддаг. Нийгэм эдийн засгийн дороотолд орсон нийгмийн бүлгүүд усанд үеих төвшин улсын дунджаас 2.5 дахин их байгаа юм. Үүнээр нэмээд Австралид ирээд удаагүй шинэхэн цагаачд живж амь насаа алдах эрсдэл өндөр байна. Австралид ирсэн дөрвөгчд болон цагаачд эхний 5-10 жилийн хугацаанд живж амь алдах нь Австралид удаан хугацаагаар амьдарсан эсвэл энд төрсэн хүмүүсээс хамаагүй өндөр байгаа юм. Гэхдээ энэ нь живсэн хүмүүсийн хийх нь гадаад иргэд жуулчд байна гэсэн үг биш. Австралид живж амь насаа алдаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь нутгийн иргэд байдаг ч жуулчд болон олон улсын оюутнууд манай улсын усан замыг сонирхож үүсч болох эрсдлийг ойлгохгүйгээс маш хурдан асуудалд ордог юма гэж тэр ярьлаа. Өмнө нь өөрөө олон улсын оюутан байсан Мисаки Шибата одоо Монашийн их сургуулийн далайн эргийн аюулгүй байдлын судлаач Сиднейн Тамарама далайн эрэгт сайн дурын аврагчаар ажилладаг. Тэрээр далайн эргийн аюулгүй байдлын тухай гадны болон дотны иргэд өгч байгаа мессежийг эргэн харж нэгтлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Австралийн ихтэй сургуулийн гадны болон дотоод оюутнуудын дунд явуулсан онлайн судалгаа тэр энд онцолжээ. 136 дотоодын 84 олон улсын оюутнуудыг энэ судалгаанд оруулсан байна. Судалгаанаас үзэхэд дотоодынч бай, гадныч бай оюутнуудын тал орчим хувь нь тугны хооронд сэлэх гэдэг сануулгыг буруугаар ойлгодог гэжээ. Хамгийн гол анхаарал татсан зүйл нь олон улсын оюутнуудын 21% нь туг хооронд сэлж болохгүй эсвэл тугны гадна байх ёстой гэж энэ дохиог ойлгосон байна гэж тэрээр SBS News-т ярьсан юм а. Шибата одоо тугны хооронд сэлэх гэсэн мессежээ тугны хооронд бай гэдгээр солисон байна. Бүх зүйл боловсралтай холбоотой. Усны аюул бодит бөгөөд яг дэргэд чинь байдаг гэдгийг мэддэг байх нь үнэхээр чухал юм гэж Скар онцлоод Австралийн иргэд усанд сэлэх чадваргүй байгаад маш их санаа зовж байна хэмээн ярьлаа. Сургуулиудын усанд сэлэх хөтөлбөрүүдийг сайжруулж бас амралтын сэлэх хичээллэгч чанаржуулах хэрэгтэй. Эрсдэл өндөртэй бүс нутгуудад хөтөлбөрийн хүртээмжийг сайжруулж олон усан сан байгуулах нь энэ бүхний хариулт болно гэж тэр үзэж байна. Улс даяар усан сан хомс байгаа нь сургалтанд тодорхой хэмжээгээр саад дотор учруулж байна гэж тэр хэллээ. Хүн амын дунд насанд хүрэгчдийн усан сэлэх чадварыг дээшлүүлэх нь томоохон сорилт болж байна хэмээн тэр ярьсан юм аа.